de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit la studiul școlii de sabat, studiul numărul 8. Gazdele dumneavoastră de azi sunt Antonio Stoian Dragu
și Daniela Petre,
iar la pupitrul tehnic, Ovidiu Rotariu.
Titlul studiului:
Prietenii lui.
Iisus nu a acționat de unul singur, ci și-a ales încă din primele zile ale lucrării sale câțiva oameni care să fie lângă el când propovăduia Evanghelia, când învăța mulțimile și le slujea. De cele mai multe ori, Evangheliile prezintă viața, moartea și învierea sa în raport cu ucenicii, cu oamenii care au fost cel mai aproape. Ucenicii au fost prinși și ei în marea luptă care s-a dat în jurul lui până la cruce, când Iisus a strigat: s-a isprăvit. Satana n-a izbutit nici de cum să-l determine pe Iisus să păcătuiască, dar pe urmașii lui i-a prins în capcană mult mai ușor. Defectele de caracter au constituit tot atâtea căi de acces la sufletul lor, pe care dușmanul nu a întârziat să le exploateze. Mândria, îndoiala, îndărătnicia, importanța de sine exagerată și meschinăria au fost pentru Satana invitații la ispite. Problema ucenicilor ar fi fost pe jumătate rezolvată dacă ei nu s-ar fi cramponat de modul în care considerau că ar fi trebuit să se deruleze evenimentele și dacă n-ar fi ignorat ce le spusese Iisus că avea să se întâmple. Aveau nevoie să învețe câteva lecții grele. Bine ar fi să învățăm și noi din experiența lor și să ne însușim aceste lecții.
Și au zis unul către altul: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile?
Gândim la mizele extraordinare ale marii lupte, ne mirăm că Iisus a decis să-și ia drept ajutoare niște oameni cu atâtea defecte de caracter. Pe de altă parte, ne dăm seama că nici n-ar fi avut de unde să aleagă oameni desăvârșiți, pentru că toți oamenii sunt ființe căzute în păcat. Într-o zi, pe când trecea pe țărmul mării Galilei, înconjurat de o mulțime de oameni, Iisus a văzut două corăbii și pe proprietarii acestora spălându-și plasele de pescuit după o noapte de eșec. Pescarii îl știau de la sinagogă, unde îi uimise pe toți cu vorbele lui, dar și cu minunea vindecării unui om posedat de demoni. De asemenea, îl știau de la Petru de acasă, unde o vindecase pe soacra acestuia și pe mulți alți bolnavi. De aceea îl urma atâta lume pe țărmul mării. Atunci, Iisus a urcat în corabia lui Petru, l-a rugat să îndepărteze puțin de la țărm ca să-l vadă toată lumea și apoi le-a vorbit oamenilor. La sfârșit, i-a îndemnat pe Petru și pe ceilalți să-și arunce la adânc plasele de pescuit de-abia curățate. Petru n-a crezut că putea prinde ceva, dar din respect pentru Iisus, a aruncat năvodul. Ce ne spune reacția lui Petru despre caracterul lui și despre motivul pentru care a fost ales de Iisus ca ucenic? Să ascultăm împreună Luca 5 cu 6 la 8.
După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.
Reacția lui este admirabilă. Este asemănătoare cu reacția pe care a avut-o Iacov când s-a luptat cu îngerul. Exprimă aceeași conștientizare a prezenței divine și acela simțământ copleșitor că era nedemn de ea. Când a înțeles că Domnul însuși era acolo, Petru și-a dat seama cât de păcătos era el. Mărturisirea lui contrastează în mod izbitor cu reacția unora dintre conducătorii religioși care au afirmat că Iisus era un păcătos.
Scriptura ne relatează în Luca 5:11. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Spune că Petru și prietenul lui au lăsat totul și au mers după el. Când plasele gemeau de pește, ei au părăsit totul și l-au urmat pe Iisus. Ce înseamnă aceasta pentru noi astăzi? Ai fi dispus să faci același lucru în condiții asemănătoare? De ce?
La iveală păcatul și l-a asigurat pe Petru că nu avea motive să-i fie frică. Mai târziu, s-a rugat o noapte întreagă. I-a adunat pe toți ucenicii și a ales dintre ei pe cei 12, numindu-i apostoli. Și-a luat apoi timp să le dea îndrumări cu privire la ce aveau de făcut, îndrumări pe care le-a repetat mai târziu, în mare parte pentru cei 70, și i-a trimis să lucreze. Cu ce scop i-a rânduit Iisus pe ucenici, în afară de acela de a-i trimite să propovăduiască? Ce lecție importantă găsim pentru noi? Marcu 3:14.
A rânduit dintre ei 12, ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască.
De câte ori nu se întâmplă ca ucenicii de astăzi să fie mai dornici să plece în lucrare pentru Iisus decât să stea cu El. Realitatea este că dacă plecăm să împlinim trimiterea Evangheliei după planurile noastre, îl ignorăm pe Mântuitorul Lumii și încercăm să ne așezăm în locul Său. Ajungem atunci să suferim de sindromul mesianic, să credem că numai noi putem salva lumea și să uităm că Iisus este unicul salvator. Nu am exagerat deloc dacă am afirmat că o mare parte a istoriei creștine poartă amprenta celor care au invocat numele lui Iisus, dar nu au stat cu El, nu L-au cunoscut, nu au fost schimbați de El. Nici lumea, nici biserica noastră nu are nevoie de oameni care să alerge încoace și încolo în numele lui Iisus, fără să fi petrecut mai întâi timp cu El. În marea luptă, Satana s-a folosit de oameni care doar pretind că sunt al lui Hristos pentru a aduce o cară asupra numelui Său. De aceea, înainte de a-i trimite în lucrare, Iisus și-a dorit ca ucenicii să stea cu El, ca să învețe de la El.
Ce înseamnă pentru noi astăzi să stăm cu El în condițiile în care El nu este prezent, fizic, printre noi? Cum putem în mod concret să stăm cu El? Stăpânirea lui Iisus asupra naturii.
Întrebarea numărul 3. Ce elemente din următoarele relatări sugerează realitatea marii lupte? Să ascultăm împreună Matei 8:23-27.
Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o mare furtună, atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică puțin, credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta, de la ascultă până și vânturile și marea?
Marcu 4 cu 35 la 41.
În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis: să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era, împreună cu el mai erau și alte corabii. S-a strânit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis: învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: taci, fără gură! Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții: cine este acesta de îl ascultă chiar și vântul și marea?
Și Luca 8 cu 22 la 25.
Într-una din zile, Iisus a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El le-a zis: haideți să trecem dincolo de lac. Și au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și erau în primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis: învățătorule, învățătorule, pierim! Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate, care s-au potolit și s-au făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi: unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, i-au zis unii către alții: cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă?
Noi nu știm în ce măsură poate influența satana natura, dar știm din Scriptură că el o poate influența. Un exemplu în acest sens îl găsim în istoria lui Iov. Și Ellen White spune că satana caută chiar în acest moment să pecetulească soarta cât mai multor oameni posibil, prin dezastre pe mare și pe uscat. Calamitățile naturale care lovesc lumea noastră sunt fără îndoială o dovadă a faptului că marea luptă este reală. În relatarea din aceste pasaje se arată că, într-o seară, după o zi întreagă de activitate, Iisus le-a cerut ucenicilor să treacă pe celălalt țărm, care era mai puțin locuit. În timp ce traversau lacul, s-a stârnit brusc o furtună aprigă și valurile amenințau să scufunde corabia. Iisus, epuizat, dormea undeva la cârmă, pe un căpătâi, aparent impasibil la ce se petrecea în jur. Probabil că ucenicii l-au văzut că doarme abia după ce se luptaseră o vreme cu furtuna. La strigătul lor de ajutor, Iisus nu a spus nimic. Nu le-a ținut o predică în care să le explice în ce dificultate se aflau sau să le sugereze câteva metode prin care să scape din acea situație. S-a ridicat în picioare, a ridicat mâna și le-a poruncit vântului și valurilor să tacă și să se liniștească. De parcă ar fi vorbit cu niște copii obraznici. Ucenicii au fost atunci copleșiți de uimire și de admirație. I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Dintre multele lecții pe care le putem învăța de aici, le subliniem pe cea a puterii extraordinare a lui Iisus și pe cea a încrederii pe care ar trebui să o avem în el, indiferent de situație.
Deși Domnul are putere deplină asupra tuturor lucrurilor și ființelor pe care le-a creat, care este acel aspect al existenței noastre direct implicat în marea luptă, asupra căruia El nu intervine? Cine este cel mai mare?
Să ascultăm împreună Marcu 9 cu 33 la 37.
Apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Iisus i-a întrebat: despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. Atunci Iisus a așezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis: dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Și a luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor, apoi l-a luat în brațe și le-a zis: oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine, și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m-a trimis pe mine.
Ce lecție le-a dat Iisus aici ucenicilor și care este mesajul pentru oricine pretinde că îl urmează pe Iisus? Să ascultăm și Matei 18 cu 3 până la 5.
Și le-a zis: adevărat vă spun că, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine.
Disputa ucenicilor a pornit de la modul în care vedeau ei viitorul. Ei se gândeau că Iisus avea să elibereze Israelul de romani, că avea să reinstaureze împărăția lui David și că avea să fie noul ei împărat, readucând gloria de pe vremea împăratului Solomon. În aceste condiții, au presupus că din moment ce făceau parte din cercul apropiaților săi, aveau să fie numiți în funcții importante în noua împărăție. Dar privirile lor se îndreptau acum mai sus, spre poziția cea mai înaltă din împărăție, un imbold clar de la Lucifer. Întrebarea numărul 5. Cum a răspuns Iisus la cererea mamei lui Iacov și Ioan? Ce idee a dorit el să transmită în primul rând? Matei 20 cu 20 până la 28.
Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o: ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta, acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns: este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru, și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să vă fie rob, pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți.
Probabil că cel mai descurajator lucru este contextul în care apare această cerere. Erau cu toți în drum spre Ierusalim, unde Iisus avea să fie răstignit. El tocmai le explicase că avea să fie trădat, condamnat la moarte, batjocorit, biciuit și răstignit, dar că avea să învieze a treia zi. După ce a terminat de spus aceste lucruri, ei au revenit la discuția despre locurile de frunte, parcă nu ar fi auzit nimic. Era clar că nu ascultaseră ce spusese Domnul lor. Preocupați de propriile ambiții mărunte, nu au înțeles ce se petrecea cu adevărat lângă ei. Au rămas cantonați în ideile lor greșite despre o împărăție pământească, ce nu avea să vină niciodată, și n-au luat aminte la cuvintele Domnului Iisus despre împărăția veșnică pe care le oferea prin moartea sa apropiată.
Imaginează-ți că ai fi fost în locul ucenicilor. Ai fi fost și mai receptiv la cuvintele lui Iisus? Explică de ce. Cât de atent ești când îți vorbește El.
duminică dimineața. Trecuseră 3 zile de la moartea lui Isus. Urmașii lui erau încă sub impresia șocului suferit. Ei se așteptaseră ca el să-i zdrobească pe romani, nu ca romanii să-l zdrobească pe el. Mulți ucenici se aflau acum împreună cu apostolii. Câteva femei plecaseră deja la mormântul lui Isus. Luca le amintește pe 3 dintre ele, însă mai erau și altele care veniseră cu Isus din Galileea. Când s-au întors, ele le-au povestit celor 11 și tuturor celorlalți că mormântul era gol și că li s-au arătat 2 bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Luca notează că în după amiaza aceea, 2 ucenici au plecat acasă în Emaus, un sat aflat la o distanță de 2-3 ore de mers pe jos de Ierusalim. Pe drum, li s-a alăturat un străin, dar ei, fiind probabil absorbiți de discuția despre evenimentele recente, nu l-au observat. Și poate că nici nu l-ar fi remarcat dacă el nu i-ar fi întrerupt și nu i-ar fi întrebat despre ce vorbeau. Unul dintre ei, pe nume Cleopa, contrariat de o asemenea întrebare, a dorit să afle cum de el nu știa ce se petrecuse zilele acelea la Ierusalim. Întrebarea numărul 6. Ce remarci ale acestor ucenici trădează lipsa lor de înțelegere și cum a procedat Isus pentru a le explica adevărul? Luca 24 cu 19 până la 35.
Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns. Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a 3-a zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt. Nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, Oh, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar i-au stăruit de el și au zis, Rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut înaintea lor. Și au zis unul către altul, Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-a cunoscut la frângerea pâinii.
Observă că Iisus pune accentul principal pe scripturi. El a recurs la scriptură în lupta sa din pustie cu Satana. Observă că Iisus pune accentul principal pe scripturi. El a recurs la scriptură în lupta sa din pustie cu Satana, iar aici apelează tot la ea pentru a alunga bezna din mintea celor 2 ucenici. Și numai după ce îi consolidează pe învățăturile biblice despre el și misiunea sa, le oferă câteva experiențe memorabile pentru a susține aceste învățături. Mai întâi li s-a descoperit, dovedind că într-adevăr înviase din morți, apoi s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Fără îndoială că în urma acestui studiu biblic atât de clar despre moartea sa ispășitoare și în urma acestor experiențe, cei 2 au avut suficiente motive să creadă.
Și în acest caz, ca în atâtea alte situații consemnate în Evanghelii, Iisus a fundamentat pe cuvântul Scripturii cele întâmplate. cum ne putem fundamenta și noi vorbele și faptele așa cum a făcut Domnul Iisus. Un gând de încheiere.
În viața sa pe pământ, Domnul Iisus a scos demoni, le-a dat speranță celor deznădăjduiți, i-a învățat pe oameni cum să manifeste dragostea divină agape, l-a vindecat pe sclavul unui centurion, l-a înviat pe fiul unei văduve, a liniștit furtuna, i-a eliberat pe oameni de sub stăpânirea demonilor, a vindecat o femeie care avea o sângerare veche de 12 ani, a înviat-o pe fiica lui Iair și l-a înviat pe Lazar la 4 zile după ce murise. El a făcut multe lucruri de acest fel, dar oamenii tot se mai luptau cu îndoiala. Până și ucenicii lui Hristos învățau și pricepeau greu. Deși îl iubeau și îi admirau caracterul, credința lor că el era Fiul lui Dumnezeu era șovăielnică. Referirile lor frecvente la tradițiile strămoșilor și interpretările greșite pe care le dădeau cuvintele sale arată cât de greu le era să scape de superstiție. Credința este un dar de la Dumnezeu pe care oamenii îl pot primi sau îl pot refuza. Aceasta pentru că Satana este real și depune eforturi ca să ne determine să ne îndoim și să nu credem. El știe că mântuirea este prin credință în Hristos și face tot ce-i stă în putere pentru a ne abate de la această credință. Din fericire, și să nu uităm nici când acest lucru, Iisus este infinit mai puternic decât diavolul și dacă ne prindem de el, cel rău nu ne poate înfrânge.
Ce calitate esențială pentru un ucenic a văzut Iisus la Petru atunci când l-a chemat? Ce urmărim noi astăzi la ucenicii pe care îi botezăm în biserică? Este vreo diferență?
Care a fost scopul principal pentru care Iisus i-a ales și i-a chemat pe ucenicii săi? Care este scopul pentru care noi invităm și instruim ucenicii? Este vreo diferență?
Ce anume sugerează prezența marii lupte în relatarea despre liniștea furtunii? Ce lecții putem învăța pentru prezent din episodul în care Iisus a liniștit furtuna?
De unde venea imboldul către măreție lumească pe care îl nutreau ucenicii? Ce avem de făcut dacă descoperim acest imbold și în inimile noastre?
La ce a apelat Iisus ca să aducă lumină în mintea ucenicilor descurajați? Cum putem ști când și dacă să folosim Scriptura în situații întâlnite în prezent?
Rezumat, Iisus nu ne cere să-L urmăm fără să ni se descopere clar. Fiecare dintre noi poate să-și exercite libertatea de alegere pentru a primi sau a respinge această revelație. Atunci când luăm decizii și facem alegeri, noi ne îndeplinim parte